Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամուրջոբա Թբիլիսիից ծրույց Սաղամոս 6 საათზე რადიო თავისუფლების 10-საათიანი გაცემა იწყებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას მე კობალი კლიკაძე ვარ გაცემის დაწყებამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება რომელსაც დღეს ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ
გაგაცნობთ ჯერ საერთაშორისო ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა რომელიც უკრაინას სტუმრობდა და დღეს იქ თავის ვიზიტს ასრულებს განაცხადა რომ მისი ქვეყანა მზად არის დაეხმაროს კიევს ეკონომიკურად მაგრამ მეტი უნდა გაკეთდეს კორუფციასთან საბრძოლველად
This is a delicate thing. Delikaturi ambavia amis tkma liderta jgupistvis matsave parlamentshi, magram unda ebzolot korruptsiis mdzime sens, romelis tkuen sistemashi ametabze endemuria.
In your system right now.
Ბაიდენის თქმით, შეერთებული შტატები მზად არის თანადგომა გაუწიოს უკრაინას სახელმწიფო ერთიანობის მიღწევის და ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის საქმეში. ჩვენ გსურს ვიყოთ თქვენი პარტნიორი და მეგობარი, განუცხადა კიევში საპრეზიდენტო კანდიდატებს და საპარლამენტო პარლამენტის წევრებს ბაიდენმა 22 აპრილს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი დღეს შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ალექსანდრ ტურჩინოვს და უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკს. რომელსაც ბაიდენმა მიულოცა რთულ ვითარებაში მართველობისთვის თავის გართმევა მისივე თქმით, ვაშინგტონი არასოდეს აღიარებს ყირიმის ოკუპაციას. ბაიდენმა განაცხადა, რომ დროა რუსეთმა შეასრულოს ჟენევაში ნაკისრი ვალდებულება. ბაიდენის კიევში ვიზიტზე უფრო მოგვიანებით დაწვრილებით გეამბობთ. ყირიმელი თათრების ლიდერს მუსტაფა ჯემილევს 5 წლით აეკრძალა ყირიმში ჩასვლა. ამის თაობაზე თავდაპირველად ყირიმელი თათრების ასამბლეის მეჯლისის წარმომადგენელმა განაცხადა. ჯემილევმა ჩვენს რადიოს დაუდასტურა ეს ინფორმაცია.
Я пока точно не знаю решение крымских властей или из Москвы.
Ман განაცხადა რომ მან ზუსტად არ იცის, ვინ მიიღო გადაწყვეტილება მოსკოვმა თუ ყირიმის პრორუსულმა ხელისუფლებამ. ჯემილევმა ყირიმის პრორუსული მთავრობა დაადანაშაულა რუსეთის მიერ ნახევარკუნძულის ანექსიის შემდეგ ყირიმელი თათრების მიმართ რეპრესიული კამპანიის წარმართვაში. მისი თქმით, ბევრმა ყირიმელმა თათარმა სამუშაო დაკარგა, როცა უარი თქვა რუსეთის პასპორტზე. სამხრეთ კორეის სანაპირო დაცვის სამსახურის თანახმად მას შეუძლია დაადასტუროს გასულ კვირაში ჩაძირული ბორნის 104 მგზავრის სიკვდილი. კორეის ოფიციალური პირთა თანახმად 198 მგზავრი ითვლება დაკარგულად. გადაარჩინეს 174 მგზავრი. იაპონელ კანონმდებელთა დიდი 150-კაციანი ჯგუფი ეწვია ტოკიოს სადაო ტაძარს. იასუკუნის ამ აქტმა შეიძლება გაუარესოს იაპონიის და რეგიონის ქვეყნების ურთიერთობა. ტაძარი ეძღვნება სამხედრო კონფლიქტების დროს დახოცილი იაპონელი მეომრების, მათ შორის იმ 14 მებრძოლის ხსოვნას, რომლებიც გაასამართლეს და დასაჯეს მსოფლიო ომის დროს საომარი დანაშაულის გამო. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის თქმით, რუსეთის ეკონომიკა უპრეცედენტო ზეწოლას განიცდის მსოფლიო ეკონომიკაში არამდგრადი ვითარების გამო. მედვედევმა დუმის წევრებს განუცხადა, რომ რუსეთის მთავრობა ცდილობს შეამციროს ყირიმის ანექსიის შედეგად დაწესებული საერთაშორისო სანქციების მიერ გამოწვეული ზეგავლენა. მანვე თქვა, რომ რუსეთი შემოიღებს გაზის საფასურის წინასწარი გადახდის სისტემას, თუ უკრაინა ვალს არ დაფარავს. ერაყის პოლიცია იტყობინება, რომ თავს დაესხნეს საარჩევნო უბანს და 10 მცველი მოკლეს. თავდასხმა 21 აპრილს მოხდა ქვეყანაში. საპარლამენტო არჩევნებია დანიშნული 30 აპრილისთვის. ეუთოს წარმომადგენელი უკრაინაში მარკ ეტერინგტონი სამშაბათს შეხვდა დონეცკში პრორუსულ სეპარატისტებს, რომლებსაც დაკავებული აქვთ ადმინისტრაციული შენობა ამ ქალაქში. ამის თაობაზე როიტერსი იუწყება 90-წუთიანი შეხვედრისას დონეცკის მერთან და ქალაქის პოლიციის უფროსთან. მათ როგორც ეტერინგტონმა თქვა, თავიანთი პოზიციები წარადგინეს. შეხვედრა კონსტრუქციული იყო, განაცხადა ეუთოს წარმომადგენელმა. რუსეთის დედაქალაქში გამართული შეხვედრის შემდეგ, რომელშიც კასპიისპირა ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები მონაწილეობდნენ, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მინისტრები ათანხმებენ პრინციპებს, რომელსაც უნდა დაეფუძნოს ხელშეკრულება კასპიის ზღვის სამართლებრივი სტატუსის შესახებ, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს ამ ქვეყნებს გაინაწილონ ზღვაში არსებული რესურსები. მექსიკოში ორშაბათს გამართა მსოფლიოში ცნობილ კოლუმბიელ მწერალ გაბრიელ გარსია მარკესთან გამომშვიდობების ცერემონია. Garcia Marquez-ი 97 წლისა 17 აპრილს გარდაიცვალა მექსიკოში.
ოქროპი რუხაძემ გაგასმოთ ახალიანების გამოშვება. გაცემის მეორე ნახევარში კვლავ შემოგთავაზებთ ახალიანების მიმოხილვას, მანამდე კი მოისმინეთ საღამოს თავისუფლების გაცემის შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მიღების თაობაზე, რუსეთის მიერ გამოცხადებულ სტრატეგიასა და მის შესაძლო რისკებზე საქართველოში.
Ну, დღემდე რაც ნახეთ ჩვენ, როგორც სამხრეთოსეთში, ასევე გილიმში, მთავარი მოტივი, რითიც რუსეთი შედის და იპყრობს ამ ტერიტორიებს, არის საკუთარი მოქალაქეების დაცვა.
ბავშვთა იმუნიზაციაზეც გავამახვილებთ ყურადღებას, კერძოდ თუ როგორ უნდა იხემძღვანონ მშობლებმა იმუნიზაციის პერიოდში.
კერძო ვაქცინით, ანუ ფასიანი ვაქცინით დაცრილი ბავშვი, ანუ უსაფრთხოა, მაგრამ სახელმწიფო ვაქცინით ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეულ რისკთან არის დაკავშირებული.
ტრადიციულად შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც.
გაზეთის ინფორმაციით, თბილისის არცერთ უბანში მათი რეიტინგი 10% არ აღემატება, რეგიონებში კი ყველაზე მაღალი რეიტინგი სამეგრელო ზემოსვანეთში 24% აქვთ.
გაზეთის მნიშვნელოვანი ნაწილი დღეს ეთმობა რეგიონების პრობლემებს საქართველოში, ოლკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს.
ი მოგვივიდა დავაბრუნეთ უკან, ვერ გამოვიყენეთ მე და ხული მაგაც მაგთა. ჩვენ შემოდგომაზე თარდახანი აქვს, შეიძლება არაფერი არ მოგივა.
თავის დროზე ხან დახმარ ხერ ხდება, ხან თესლი არ მოდის დროულად და აი ამას თუ პატარა შეაკეთებენო თავი დროზე იყოს დახმარო შემოდექსო მოხერხეს თესლი გაზაფხულზე ნორმალურად იყოს. კარგი იქნება.
გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს და ასევე ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, მასში მოლდავეთის და დნესტრის პირეთის ამბებზე ვისაუბრებთ. პრაღის სტუდიიდან საღამოს თავისუფლების გადაცემას კი კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო განუმარტავს საქართველოს მოქალაქეებს, რომ ისინი დაკარგავენ ამ სტატუსს რუსეთის მოქალაქეობის მიღების შემთხვევაში. ეს განცხადება საგარეო უწყებაში რუსეთის პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილ კანონთან მიმართებით გაკეთდა და იქვე საპასუხო სამართლებრივი სვლის აუცილებლობასაც გაესვა. ხაზი აშკარაა, რომ საქართველოს ხელისუფლება სიფრთხილით ეკიდება კანონს, რომლის ჭრილშიც ბევრმა დაინახა რუსეთის ავი სრახვები. ლელა კუნჭულია განავრცობს ამ თემას.
ეს კანონი ჩვენთვის ცნობილია და ჩვენ იურისტები მას გულდასმით სწავლობენ, განაცხადა 22 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა, რომლის აზრითაც საქართველოს საპასუხო კმეტებები მოეთხოვება.
ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით ამ პროცესს და სამართლებრივი იმაჩნია, რომ ამას აუცილებლად სამართლებრივი კონტროლები უნდა უპასუხოს. რა თქმა უნდა, გამომდინარე კანონიდან, რომელიც მიიღო რუსეთის ფედერაციამ, იმასთან უნდა მოხდეს შედარება ჩვენი კანონმდებლობის და სპეციფიკურ ორმაგი მოქალაქეობა გამორიცხული არის საქართველოს კანონმდებლობით, ან განსაკუთრებულ შემთხვევაში იღებენ მოქალაქეობას და სწორედ აქ უნდა ვეძებოთ პასუხი იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ კანონთან გარკვეული პასუხი ამ კანონზე.
ვლადიმერ პუტინის მიერ ხელმოწერილი ფედერალური კანონით, რომელსაც საქართველოს საგარეო უწყება ყურადღებით აკვირდება, წესდება რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობის მიღების გამარტივებული პროცედურა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე და აღიარებული არიან რუსული ენის მატარებლებად. რუსული ენის მატარებელი ამ სტატუსის მისაღებად ფედერალური კანონის თანახმად საგანგებო კომისიების წინაშე გასაუბრებას გაივლის ყველა მსურველი უცხო ქვეყნის მოქალაქე თუ მოქალაქეობის არმქონე პირი. ეს კომისიები დაკომპლექტებული იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლების ტერიტორიული ორგანოებისა და ფედერალური ორგანოს მიერ, რომელიც ახორციელებს მიგრაციის კონტროლსა და ზედამხედველობას. რუსული ენის მატარებლად აღიარებულ იქნებიან ის პირები, რომლებიც ფლობენ რუსულ ენას და ყოველდღიურად იყენებენ მას საოჯახო, საყოფაცხოვრებო თუ კულტურულ სფეროებში, თუმცა კანონი ითვალისწინებს ერთმნიშვნელოვან თუს, სადაც დევს კიდეც ბევრი საზრით სახიფათო აქცენტი.
თუ ეს პირები ან მათი ნათესავები პირდაპირი აღმავალი ხაზით მუდმივად ცხოვრობენ, ან და ადრე მუდმივად ცხოვრობდნენ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, ან და ტერიტორიებზე, რომლებიც მიეკუთვნებოდა რუსეთის იმპერიას ან საბჭოთა კავშირს რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრების ფარგლებში.
რუსეთის მოქალაქეობის მიღების მსურველებისთვის კანონი ხელსაყრელი პირობების უზრუნველყოფას ითვალისწინებს და მეტიც, პირები, რომლებიც უარს იტყვიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეობაზე, რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობას მიიღებენ მიუხედავად რუსეთის ტერიტორიაზე ცხოვრების ვადების დაცვისა, რუსული ენის ცოდნის დონისა და ქვეყანაში ცხოვრების უფლების წარდგენისა. უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის შენარჩუნება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში იქნება შესაძლებელი. ერთი სიტყვით, ძალიან მარტივდება რუსეთის მოქალაქეობის მიღების პროცედურა, რაც შესაძლოა მომხიბვლელი იყოს ბევრისთვის და მათ შორის საქართველოშიც. კანონს, რომლის მიღმაც ბევრი ხედავს რუსეთის მიერ აქამდეც უკვე ბევრჯერ აპრობირებულ ავზრახვებს, საფრთხის შემცველად მიიჩნევს პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძეც. როგორც იხ აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, რუსეთი ევრაზიული კავშირის შექმნის გეგმით მოქმედებს.
კიდევ ერთ ბერკეთს და ალბათ ეს ყველაზე ძლავრ ბერკეთს რუსეთისთვის მიმართავს საქართველოს საბჭოთა კავშირის მასშტაბით და ასეთ შემთხვევაში დაცული ვერ იქნება ასე ვთქვათ იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნები. აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ მაინც პირდაპირ ესეთ მიიერთოს როგორც ყირიმი, მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ ეს რუსეთის მხრიდან იქნება აი ამ მთელი ამ ზონის კონტროლის ძალიან ძლავრი მექანიზმი, იმიტომ რომ დღემდე რაც ნახეთ ჩვენ როგორც სამხრეთ ოსეთში, ასევე ყირიმში, მთავარი მოტივი, რითიც რუსეთი შედის და იპყრობს ამ ტერიტორიებს, არის საკუთარი მოქალაქეების დაცვა.
გულისხმობს თუ არა საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებები დამატებითი შეზღუდების დაწესებას ორმაგი მოქალაქეობის მიღების მსურველებისთვის, ეს ჯერჯერობით უცნობია და ამის შესახებ არც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში იციან. თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს ორგანიზაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე, შეზღუდები წინააღმდეგობაში არ უნდა მოდიოდეს დღეს მოქმედ საკანონმდებლო ბაზასთან და რაც მთავარია კონსტიტუციასთან. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
უზმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის თემაზე საუბრით. საქართველოს იმუნიზაციის ევროპულ კვირეულს უერთდება 22 აპრილიდან ერთი კვირის განმავლობაში გასტან საინფორმაციო კამპანია „აცერი და დაიცავი“. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში გამართულ ღონისძიებაზე ითქვა, რომ იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამით დღემდე არსებული 11 დაავადების საწინააღმდეგო აცრას კიდევ ორი შეემატა, ჩვილებში დიარეისა და პნევმონიის საწინააღმდეგო აცრები. თუ რა პრობლემები არსებობს საქართველოში იმუნიზაციის თვალსაზრისით და რა იგეგმება ამ მხრივ, ნინო ხარაძესგან უფრო მეტს შეიტყობთ.
მიუხედავად უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში მიღწეული შედეგებისა, საქართველოს ჯერ კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი, რათა იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებელი 95%-ს გაუტოლდეს, განაცხადა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაშმა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში გამართულ ღონისძიებაზე, რომელიც იმუნიზაციის კვირეულის დაწყებას უკავშირდებოდა. მარიამ ჯაშის განცხადებით, საქართველო პოლიომიელიტისგან თავისუფალ ზონად ითვლება, თუმცა გასულ წელს წითელა საწინააღმდეგო იმუნიზაციის აუცილებლობის წინაშე დადგა ქვეყანა. ოფიციალური სტატისტიკით ამ ვირუსით 2 ადამიანი გარდაიცვალა. მარიამ ჯაშის თქმით, სახელმწიფო ყოველწლიურად იმუნიზაციისთვის 6-7 მილიონ ლარს ხარჯავს. მათ შორის ქვეყანაში არსებობს წითელას ვაქცინის მარაგიც. ამასთან, როგორც მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, იმუნიზაციის ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებულ აცრებს კიდევ 2 აცრა დაემატა. მათ შორის ერთი გასულ წელს, მეორე კი ამ ზაფხულს დაინერგება.
როტავირუსული ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაინერგა 2013 წელს, 2-3 თვის ასაკში იწყება ვაქცინაცია და წელს უკვე მიღწეულია 60%-ზე მეტი მოცვა, რაც პირველი წლისთვის ახალი ვაქცინის დანერგვისთვის არის საკმაოდ დიდი წარმატება. 2014 წელს ასევე ახალი ვაქცინა პნევმოკოკური ვაქცინა ინერგება გლობალური ალიანსის მხარდაჭერით და მასობრივი საინფორმაციო კამპანია არის დაგეგმილი.
იმუნიზაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო სამედიცინო ჩარევა, ამბობს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე და საზოგადოებას მსოფლიო სტატისტიკის საფუძველზე აცრების აუცილებლობას შეახსენებს.
მსოფლიოში 2-3 მილიონამდე ბავში ჯერ კიდევ იღუპება სამწუხაროდ იმ დაავადებებისგან, რომელთა თავიდან აცილება შეიძლება იმუნიზაციით. ამავე დროს დაახლოებით 22 მილიონი ბავში ჯერ კიდევ არ იღებს ეროვნული კალენდრებით გათვალისწინებულ ვაქცინაციას. არადა აი ქვემოთ მოყვანილია ციფრი, რომ დაახლოებით 750-20 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად 3 მილიონამდე ბავშვის სიცოცხლე რჩება, ანუ პრევენცია ხდება გარდაცვალების იმის გამო, რომ სწორედ ვაქცინაცია დანერგილია.
საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლების გარდა სამედიცინო პერსონალის კვალიფიციური ცოდნით აღჭურვას მიიჩნევს აუცილებლად იაშვილის კლინიკის მთავარი ექიმი, პედიატრი პროფესორი ივანე ჩხეიძე. მისი თქმით, ხშირი არა, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ექიმები პაციენტს იმუნიზაციისგან თავშეკავებას ურჩევს. არადა ასეთი რეკომენდაციის საფუძველი ხშირად არც პაციენტის სამედიცინო ჩვენებაა და არც სამინისტროს პროტოკოლით გათვალისწინებული ჩვენება, ამბობს ივანე ჩხეიძე.
მე დარწმუნებულია, ნებისმიერ მშობელ, რომელსაც ექიმი ეტყვის, რომ თავი შევიკავოთ, მოდი კიდე ვიღაცას ვაჩვენოთ, მოდით გადავწიოთ, ის უკვე ხდება ამ კამპანიის მონაწილე, ანტიმონაწილე, ანუ ის დაფიქრდება და იტყვის, რახან ექიმა მითხრა, ჯობია არ გავრისკო. ამიტომ რისკი არ არის. მე არ ვიტყვი, რომ ხშირია, მაგრამ არც იმას ვიტყვი, რომ იშვიათია. იშვიათ, ნაიშვიათია, როდესაც 1-2 არ არის სამწუხაროდ 1 და
გაეროს ბავშთა ფონდის ჯანდაცვის სპეციალისტის თამარ უგულავას თქმით, ორგანიზაციის პრაქტიკული საქმიანობა უჩვენებს, რომ არამხოლოდ პედიატრების, არამედ მშობელთა პასუხისმგებლობის საკითხიც არსებობს, ვინაიდან ხშირად მშობლები ერთმანეთში არასწორ ინფორმაციას ცვლიან.
ზოგადად აცრა კი არ არის ცუდი, მაგრამ კერძო ვაქცინით, ანუ ფასიანი ვაქცინით აცრილი ბავშვი, ანუ უსაფრთხოა, მაგრამ სახელმწიფო ვაქცინით ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეულ რისკთან არის დაკავშირებული. ბუნებრივი ეს ჯდება ძალიან, ესე იგი დედის შემეცნებაში, ცნობიერებაში, რომ აი ყველა გზა უნდა იპოვოს ოღონდ აცრას კერძო ვაქცინით. იცით რა, თუ ოღონდ აცრას, მაგრამ მესიჯი უკვე სხვებთან ვრცელდება სხვანაირად, ვისაც არ აქვს შესაძლებლობა, აი შენ ცუდი ვაქცინის ცრი, ის რისკთანაა დაკავშირებული, ამიტომ ამჯობინებს, რომ არ აცრას. ამიტომ ამას, აი ესეთ ერთ არასწორ ნათქვამ სიტყვას ძალიან დიდი ჯაჭვი მოყვება არასწორი ქმედებების.
კაროს ბავშთა ფონდის წარმომადგენლის თამარ უგულავას მოსაზრებით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათი და 18 წუთია თბილისის დროით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დევნილებისათვის სახელმწიფოს მიერ აშენებულ საცხოვრებელ სახლებს შეკეთება მალევე დასჭირდა. კომპაქტურ დასახლებებში, რომლებისთვისაც ყოფილმა ხელისუფლებამ საერთაშორისო დონორებისაგან მიღებული $10 მილიონი დახარჯა, დევნილები ხარვეზების გამოსწორებას მუდმივად მოითხოვენ. ხელახალი სარემონტო სამუშაოებისათვის დამატებით დაიხარჯა კიდევ რამდენიმე მილიონი, თუმცა სახლების მდგომარეობა სულ უფრო უარესდება. თემას გორიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელმაც მოინახულა ერთ-ერთი ასეთი დასახლება.
კარელეთის და სკრის დევნილთა დასახლებებში ათეულობით კოტეჯს იატაკი ჩაენგრა. იძულებით გადაადგილებული პირები დახმარებას ითხოვენ. მარტოხელა მოხუცი იულია ბერუაშვილი კარელეთის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. დაახლოებით ერთი წლის წინ მისი კოტეჯის საძინებელში იატაკმა ჯერ დაიწია, შემდეგ კი მთლიანად ჩაენგრა.
დამპალია, სირისტია, დავლაშვილო, აი ესეთი ფიცრებია, დადებული კოჭები კი არ არის და შემოგურეკეს სველსველი დამპალ კედლებში შვილო და თუ დაობებულია იქითა ვერაფერს ვალაგებთ.
ანალოგიური პრობლემა არაერთ დევნილს აწუხებს. ბოლო 6 წლის განმავლობაში კოტეჯები სამჯერ შეაკეთეს, მაგრამ კედლებზე ნესტის კვალი ახლაც ჩანს. იძულებით გადაადგილებული პირები აცხადებენ, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ მთავრობამ მშენებლობა ზამთარში ნაჩქარევად დაასრულა. მაშინვე ხის სველი მასალა დააგო. ამას ისიც დაემატა, რომ კარალეთის და სკრის დევნილთა დასახლებები ჭაობიან ადგილებში გაშენდა.
რატო ინგრევა ეგ არ ვიცით, დანგრეული როა ეს ვიცით, რომ ამის ჩავსვიდით იქ საწოლები გვიდგია და 1 მეტრო სიგანეში სუ ჩანგრეული იყო.
სირისტის გამო ჩავარდნილები არის. სირისტი რო არის დალპაპოლი და ჩაცვინდა.
აიყარო და ხელახლა დაიგოს იატაკი. თნად ჩანგრეული უნდა იყოსო და მაშინ გავაკეთებთ.
დევნილთა ნაწილმა პრობლემის მოგვარება საკუთარი ფინანსებით დაიწყო. მთლიანად ამოყარა იატაკი, ცარიელ სივრცეში ბეტონი ჩაასხა და შემდეგ ახალი მასალა დააგო. თუმცა ყველა დევნილს ამის ფინანსები ფინანსური შესაძლებლობა არ გააჩნია და მთავრობის დახმარებას ელოდება. იძულებით გადაადგილებულ პირთა ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს შიდა ქართლის სამართლოს უფროსი თამაზ გვიმრაძე სამშენებლო ხარვეზების შესახებ თვითონაც საუბრობს და აცხადებს, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად მუშაობს.
ყველა ჩასახლებაში მეტნაკლებად არის, იმიტომ რომ მოიხსენებათ მაშინ, როცა ეს შენობები გაკეთდა, იყო ძველი მასალა და ამ შენობები გაშენდა ძირითადად ზამთრის პერიოდი იყო, შემოდგომა იყო. მაშინაც ცნობილი იყო, რომ ეს დიდხანს ვერ გაძლებდა ეს იატაკი. და ეს ეტაპობრივად განახორციელებთ ყველა იმ პროგრამას, რომელიც შეუწყობს ხელს დევნილების საავადმყოფო პირობების გაუმჯობესებას.
სკლის დევნილთა დასახლებაში არ არსებობს საკანალიზაციო სისტემა. იკომის შემდეგ აშენებული საერთო აბანოც უფუნქციოდ არის დარჩენილი. იძულებით გადაადგილებული პირები, როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ ხელისუფლებას, მათი პრობლემების სასწრაფოდ მოგვარებას თხოვენ.
გოგა აფციაური გვიამბობდა იმაზე, თუ რა ვითარებაში იმყოფებიან 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაზარალებული დევნილები, რა ვითარება დევნილთა საცხოვრებელ კომპაქტურ დასახლებებში. თუ მოსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც საქართველოს პრესის მიმოხილვით განაგზობს ნინო გელაშვილი.
ვითარება უკრაინაში და საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები კლავაც პრესის მთავარ თემებად რჩება. რეზონანსი უკრაინაში მოქმედებების გამო რუსეთისთვის სანქციების დაწესების ალბათობაზე პოლიტოლოგებს ეკითხება. კორნელი კაკაჩიას გაზეთისთვის უთქვამს, რომ არსებულ ვითარებაში სანქციების გამოკაცრება ნაკლებად სავარაუდოა. თუმცა, თუ რუსეთი და მისი მხარდამჭერი სეპარატისტები აღმოსავლეთ უკრაინის დამოუკიდებლობას გამოაცხადებენ, მაშინ მოყვება ევროპის მხრიდან სანქციების გაძლიერებაო. პოლიტოლოგი ირაკლი კიკიანი კი თვლის, რომ დღეს რუსეთის მიმართ სანქციების გაძლიერების ალბათობა არსებობს, რადგან მისი თქმით უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები არის ერთგვარი გაგრძელება იმ მოვლენებისა, რასაც ადგილი ჰქონდა საქართველოსთან მიმართებაში. დასავლეთმა ფიქრობ გარკვეული დასკვნები გამოიტანავებნება პოლიტოლოგი ირაკლი კიკიანი რეზონანსს. რაც შეეხება საქართველოში დაგეგმილ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს, ახალი თაობა წერს, რომ წელს საქართველოში პირველად ტარდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, სადაც ფავორიტად არა სახელისუფლებო გუნდი, არა დიდი რუდუნებით შექმნილი ნომერ პირველი ოპოზიციური ძალა, არამედ არასაპარლამენტო ოპოზიცია შეიძლება დასახელდესო, წერს ახალი თაობის ავტორი და ასახელებს რამდენიმე ფაქტორს, რამაც მისი აზრით შეიძლება არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმატება განაპირობოს. პირველი ფაქტორი ეს ახალი ხელისუფლების მიმართ საზოგადოების იმედგაცრუება, რაც შეეხება მეორე ფაქტორს, ეს დედაქალაქის მერობის კანდიდატების დაბალი რეიტინგია. მესამე ფაქტორი არასაპარლამენტო ოპოზიციის სავარაუდო წარმატებისა, ისაა, რომ მიუხედავად ხელისუფლების ცვლილებისა, რეგიონებში მდგომარეობა პრაქტიკულად არ შეცვლილა და რაიონების სათავეში და სოფლის საკრებულოების სათავეში კვლავაც ის ადამიანები არიან, ვინც ჯერ კიდევ ორი წლის წინ ნაციონალური მოძრაობის სახელით უამრავ უსამართლობას ჩადიოდნენ, დღეს კი საქმიანობას ქართული ოცნების მანტიით აგრძელებენო, წაიკითხავთ ახალ თაობაში. დღეს გამოვიდა გაზეთი კვირის ქრონიკა, რომელიც წერს, რომ ექსკლუზიურად მოიპოვა ინფორმაცია ნაციონალთა ბოლო კვლევების შესახებ, რომელიც მათ ამერიკულ ორგანიზაცია IRI-ს შეუკვეთეს. კვირის ქრონიკის თანახმად, გამოკვლევის შედეგები ნაციონალური მოძრაობისთვის თავზარდამცემი აღმოჩნდა. გაზეთის ინფორმაციით, თბილისის არცერთ უბანში მათი რეიტინგი 10% არ აღემატება, რეგიონებში კი ყველაზე მაღალი რეიტინგი სამეგრელო ზემოსვანეთში 24% აქვთ. კვირის ქრონიკისავე ინფორმაციით, პარლამენტში მომზადებულია 32-კაციანი დამატებითი სია იმ ადამიანებისა, რომლებსაც პოლიტპატიმრის სტატუსის მიღება სურთ. ასეთებს შორის გაზეთი ლევან მამალაძეს, იგორ გიორგაძესა და ასლან აბაშიძესაც ასახელებს. დასასრულ ბიზნეს რეზონანსის პუბლიკაციებსაც შევეხები. მკითხველი შეიტყობს, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოდან სომხეთში ავტომანქანების რეექსპორტი შესაძლოა საერთოდ შეწყდეს. მიზეზი სომხეთის ევრაზიულ საბაჟო კავშირში გაწევრიანება, სადაც წევრი ქვეყნებისთვის განბაჟების ერთობლივი ტარიფი მოქმედებს და იქ მესამე ქვეყნებთან საქონლის ვაჭრობის დროს დამატებით საკმაოდ მაღალი გადასახადებია დაწესებული. ექსპერტ სატრანსპორტო საკითხებში დავით მესხიშვილს ბიზნეს რეზონანსისთვის უთქვამს. საბაჟო კავშირში ამა თუ იმ ქვეყნის შესვლით ცალსახად მდიდრდება რუსეთის წარმოება. ახალი რეგულაციებით რუსეთი საკუთარ ავტომობილებს გაასახებს, რომლებსაც ყაზახეთისა და ბელორუსის ანალოგიურად განბაჟება უკვე აღარ სომხეთში დაჭირდებაო. რეზონანსის ბიზნეს დამატებიდან იმასაც შეიტყობთ, რომ საქართველოში ძალიან მაღალია სასმელი წყლის დანაკარგი. ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობის გათვალისწინებით სემექს დანაკარგების ნორმად 30% განუსაზღვრავს, თუმცა ამ ლიმიტის დაცვაც ვერ ხერხდება. კომპანია ჯორჯიან ვოთერ ენ პაუერის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახურში აცხადებენ, რომ თბილისის წყალმომარაგების სისტემაში სასმელი წყლის დანაკარგი ბოლო წლებში დაახლოებით 46-47% ფარგლებში აუწერს რეზონანსი.
საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. რამდენიმე წამში ერთიანოსის შემდეგ შემოგთავაზებთ რუსულ მედიაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების შინაარს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგზობს რადიო თავისუფლება. ნახლა როგორც დაგპირდით, შემოგთავაზებთ რუსული პრესის მიმოხილვას, რუსეთის ბეჟტურ მედიაში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს საქართველოს თაობაზე ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგაცნობთ.
გაზეთის გლიადი საქართველოსი პოლიტიკური ბრძოლის უჩვეულო ფორმებზე წერს. ლაპარაკია ეგრეთ წოდებულ სირცხვილის პროცესებზე, რომლებსაც საქართველოს მოქმედი ხელისუფლებისა და ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერები ერთმანეთს უწყობენ. ამ დროს ოპონენტები ერთმანეთს ლანძღავენ, აფურთხებენ, უჩვენებენ უცენზურო ჟესტებს და იყენებენ სხვა არასაპარლამენტო საშუალებებს. სტატიის მიხედვით, მობილური ჯგუფების შექმნის ინიციატივა ეკუთვნის პუბლიცისტ ირაკლი კაკაბაძეს, რომელიც ასევე ცნობილია სკანდალური პერფორმანსებით. ერთ-ერთი ის დროს კაკაბაძემ შავი საღებავი შეასხა ჯორჯ ბუშის პორტრეტს და წაიკითხა ლექსი ძაღლები, რომელიც საქართველოს მაშინდელ ხელისუფლებას ეძღვნებოდა. ირაკლი კაკაბაძე მიიჩნევს, რომ მოქმედი ხელისუფლება არ არის ეფექტიანი ნაციონალების გასამართლების საკითხში და სწორედ ამის გამო სააკაშვილის პარტია იმედოვნებს თბილისში მაიდნის გადმოტანას. ირაკლი კაკაბაძე წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ბრძოლის ნაწილად მიიჩნევს თათა ახალაიას ადვოკატისათვის ირაკლი ზაქარიაშვილისათვის შეფურთხებას. ეს იმიტომ გავაკეთე, რომ მან დაიმსახურა, ეს ადვოკატი თავისი განცხადებებით ქართულ საზოგადოებას უპირისპირდება. განუცხადა ირაკლი კაკაბაძემ რუსულ გამოცემას და ყოფილი ხელისუფლების მხარდამჭერებსაც ბრძოლის ამავე საშუალებით დაემუქრა. ეს იქნება იმ მკურნალობის ნაწილი, რომელიც მათ უნდა გაიარონ. ეს სრულიად ამორალური ხალხია, ციტირებს რუსული გამოცემა ირაკლი კაკაბაძეს. გაზეთი კომერსანტი კი აქვეყნებს სტატიას ქართველი ჯაშუშის სამშობლოში დაბრუნების შესახებ. საქმე ის არის, რომ საქართველოს მოქალაქე ზაზა ხერკელაძე რუსეთში 2010 წელს ჯაშუშობის მუხლით გაასამართლეს და 11 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. ხერკელაძე არის საქართველოს მესამე მოქალაქე, რომელიც გათავისუფლდა პრაღის პროცესის ფარგლებში მოსკოვსა და თბილისს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებების დროს. მანამდე საქართველოს მხარემ პოლიტპატიმრის სტატუსი მიანიჭა და ციხიდან გაათავისუფლა რუსეთის 4 მოქალაქე, რომლებიც ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით იყვნენ გასამართლებული. თუმცა ქართველი და რუსი დიპლომატები შეთანხმდნენ, რომ პროცესისათვის ეწოდებინათ კეთილი ნების ორმხრივი გამოვლენა და არა მზვერავების გაცვლა. წერს კომერსანტი, რომლის მიხედვითაც ზაზა ხერკელაძე დააპატიმრეს 2008 წელს შრილო კავკასიაში რუსეთის ჯარების გადაადგილების შესახებ ინფორმაციის შეგროვების გამო. ძალადობრივი უკრაინიზაცია და ქართველიზაცია ძალიან ჰგავს ერთმანეთს. ასეთი სათაური აქვს წამძღვარებული ინვესტიაში გამოქვეყნებულ ინტერვიუს აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ირაკლი ხინთბასთან. იქნებ ღირს ნაწილობრივ აღიარებულმა რესპუბლიკებმა მიბაძონ ყირიმს და ჩაატარონ რეფერენდუმი რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის მოთხოვნით. რუსი ჟურნალისტის ამ შეკითხვის პასუხად ირაკლი ხინთბამ განაცხადა: ამგვარ საკითხებთან დაკავშირებით პარალელების გავლება უადგილოა. ყირიმი რუსული სამყაროს განუყოფელი ნაწილია, როგორც ცივილიზაციური, ასევე სოციო-კულტურული სივრცის თვალსაზრისით. ყირიმელმა ხალხმა ისარგებლა თვით გამორკვევის უფლებით და მიიღო გააზრებული გადაწყვეტილება შეერთებოდა დროებით მოწყვეტილ სამშობლოს, რუსეთს. აფხაზეთი კი თავისი განსხვავებული ისტორიული, სოციო-კულტურული და პოლიტიკური განსაკუთრებულობით ესწრაფვის დამოუკიდებელი და საერთაშორისოდ აღიარებული სახელმწიფოს მშენებლობას. ისეთი სახელმწიფოსი, რომელიც იქნება რუსეთის საიმედო მოკავშირე როგორც კავკასიის რეგიონში, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე. ირაკლი ხინთბა ინვესტიისათვის მიცემულ ინტერვიუში ასევე ამბობს, რომ ზოგადად ეთნიკური ნაციონალიზმი მავნებელია ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის, რაც გამოჩნდა საქართველოსა და უკრაინის მაგალითებზე. აფხაზი დიპლომატი ასევე აკრიტიკებს ევროკავშირის დამოკიდებულებას თვითაღიარებული რესპუბლიკისადმი. ფრაგმენტი ინტერვიუდან: ევროკავშირი ჩვენ გვიყურებს ქართულ პრიზმაში. დროა შეიცვალოს ეს დამოკიდებულება. აფხაზეთს ჭირდება პირდაპირი, კონკრეტული და არაპოლიტიზირებული დახმარება სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის აღდგენაში. პოლიტიკური დღის წესრიგისა და გარკვეული გეოპოლიტიკური არჩევნის თავზე მოხვევა უსარგებლო და კონტრპროდუქტიულია. ინტერვიუს აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ირაკლი ხინთბასთან გაზეთ ინვესტიაში წაიკითხავთ.
Mikrofondan Jim Sherekhviashvili iqo man Rusetis presa mimoixila 18 saati da 30 tsuti suldeba Tbilisi radio tavisuplebis gadatsemas traditsulat akhla akhaliambis gamoshobit ganvagzobt shemdeg olgvireuli regionuli matsnit dabrundebit pirdapir etershi studiashi ki akhaliambebit okhropir rukhadze dabrunda
ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა დღეს დაასრულა თავისი ვიზიტი უკრაინის დედაქალაქში. ბაიდენმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზად არის დაეხმაროს კიევს ეკონომიკურად, თუმცა მოითხოვა, რომ მეტი უნდა გაკეთდეს კორუფციის სენთან საბრძოლველად. ბაიდენმა რუსეთს მოთხოვა დაიცვას და შეასრულოს ჟენევაში შეთანხმებული პირობები. ყირიმელი თათრების ლიდერს ყირიმში ჩასვლა აეკრძალა 5 წლით. ამის თაობაზე დღეს გავრცელდა ინფორმაცია. მუსტაფა ჯემილევმა ჩვენს რადიოს დაუდასტურა ეს ინფორმაცია, თუმცა გვითხრა, რომ მან არ იცის, ვინ მიიღო გადაწყვეტილება მოსკოვმა თუ ყირიმის პრორუსულმა ხელისუფლებამ. სამხრეთ კორეის სანაპირო დაცვის სამსახურის თანახმად დასტურდება გასულ კვირაში ჩაძირული ბორნის 104 მგზავრის სიკვდილი, 198 კვლავ დაკარგულად ითვლება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა დღეს რუსეთის სათათბიროს წევრებს განუცხადა, რომ ამ ქვეყნის ეკონომიკა უპრეცედენტო ზეწოლას განიცდის მსოფლიო ეკონომიკაში არამდგრადი ვითარების გამო. მისივე თქმით, რუსეთი შემოიღებს გაზის საფასურის წინასწარი გადახდის სისტემას, თუ უკრაინა არ დაფარავს თავის ვალს. ეუთოს წარმომადგენელი უკრაინაში მარკ ეტერინგტონი სამშაბათს დონეცკში პრორუსულ სეპარატისტებს შეხვდა. ეტერინგტონმა განაცხადა, რომ შეხვედრა იყო კონსტრუქციული, მხარეებმა თავიანთი პოზიციები წარადგინეს და განაცხადეს, რომ აუცილებელია დიალოგი, აუცილებელია უარის თქმა ძალადობისთვის. ერაყის პოლიციის ცნობით თავს დაესხნენ საარჩევნო უბანს და მოკლეს 10 მცველი. ამ ქვეყანაში 30 აპრილს საპარლამენტო არჩევნებია. ავღანელ მუჯაჰედინთა ყოფილი საბჭოთა ოკუპაციის დროინდელი მეთაური მოკლეს თავის სახლთან. ესმათულა ამავე დროს საპრეზიდენტო კანდიდატის აბდულ რასულ საეფის წარმომადგენელი იყო, როგორც მეთვალყურე გასულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. მინსკში ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ თავისი ერისადმი ყოველწლიურ მიმართვაში ბელორუსებს უთხრა, რომ უნდა ისწავლონ მეზობლების შეცდომებზე, ის განსაკუთრებით უკრაინას შეეხო. მექსიკოში ორშაბათს გაიმართა მსოფლიოში ცნობილ კოლუმბიელ მწერალ გაბრიელ გარსია მარკესთან გამომშვიდობების ცერემონია. გარსია მარკესი 87 წლისა 17 აპრილს გარდაიცვალა.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალიანების გამოშვება რადიო თავისუფლების გადაცემას, კი განვაგზობთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით. თემა არის სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა, მიმდინარე და პერსპექტიული პროექტები. ცირემიციან ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ბენეფიციართა საჭიროების გათვალისწინებით, რომლებიც ხვნის სამუშაოების შემოდგომაზე ახორციელებენ, მთავრობის გადაწყვეტილება ხვნის ბარათების გამოყენების ვადა 1 ნოემბრამდე გახანგრძლივდა. თუ რამ განაპირობა ცვლილება და კიდევ რა სითხოვს მოსახლეობა სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობისათვის? ამ თემის გარდა დღეს რეგიონულ მაცნეში, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება, მოახლოებული თვითმართველობის არჩევნების სამზადისზეც ვისაუბრებთ.
ხვნის ბარათის სარგებლობა ფერმერებს უკვე 1 ნოემბრამდე შეეძლებათ. მთავრობამ ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც გლეხების გარკვეულმა ნაწილმა ხვნის ბარათები სახელმწიფოს უკან დაუბრუნა. ბარათების გამოუყენებლობის მიზეზი ფერმერთა განცხადებით დარღვეული აგროვადებია. თემაზე უფრო ვრცლად ახლა მაია იველაშვილი ისაუბრებს.
პროექტით მოსარგებლეებს საშუალება ეძლევათ ზაფხულში მოსავალი აიღონ და ხვნის სამუშაოები უკვე შემოდგომით ჩაატარონ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, მცირე მიწიან ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით 48000-ზე მეტი ჰექტარი მიწის ფართობი მოიხნა. სამინისტრო კი ჯამში 800000-მდე მიწის მესაკუთრეს დაეხმარა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე სოფლის მეურნეობის საკითხებში აშოტ მინასიანი მთავრობის გადაწყვეტილებას შესახებ საუბრობს.
გაგრძელებოდა ხვნის ბარათების ვადა 31 ოქტომბრამდე, ხოლო თუ იყო 1 სექტემბრამდე, ხა გადაეტანეს 31 ოქტომბრამდე. რომ მოსახლეობა ისარგებლოს, თუ უნდა თქვა საშემოდგომით, მაგის თავადაზე. გადაეტანეს პროცედურა, რომ მოსახლეობამ თუ აქვს სურვილი, რომ მოხდეს საშემოდგომით, თუ ეხლა მოხდული აქვს, რომ მოხდეს, საშემოდგომით მოხდეს ბარათები. ის სამი წელი რა?
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ხვნის ბარათების გამოყენების მცირე ვადების გამო რადიო თავისუფლებასთან ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ ჩიოდა. სოფლის მაცხოვრებლების სასოფლო-სამეურნეო ბარათების დაგვიანებით მიღებას მარტის დასაწყისშივე აპროტესტებდნენ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის აშოტ მინასიანის განმარტებით, იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებმაც მიწა უკვე დაამუშავეს და ბარათები უკან დააბრუნეს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 7300 მეტს აღწევს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდეში ჯერ კიდევ მაშინ ამბობდნენ, რომ ფერმერთა ნაწილმა სახელმწიფოს დახმარებაზე უარი თქვა და აგრობარათები უკან დააბრუნა. დაბრუნების მიზეზი შემოდგომით დამუშავებული ნიადაგია.
ეი, მოგვივიდა, დავაბრუნეთ უკან, ვერ გამოვიყენეთ, მე დახრული მაქვს რაც მაქვს და ჩვენ შემოდგომაზე თვარდახანი აქ შვილი არაფერი არ მოგივა.
მოსულია სამეურნეო ბარათები და იღებენ მოსახლეები. ვიყენეთ, მაგრამ როგორ ჩანს ისე მათ თავის დროზე ხან დახმარ ხერ ხდება, ხან თესლი არ მოდის დროულად და აი ამას თუ პატარა შეაკეთებენო თავის დროზე იყოს დახმარო შემოდექს მოხერხეს თესლი გაზაფხულზე ნორმალურად იყოს. კარგი.
ახალციხეში 15-მდე აგრომაღაზია ფუნქციონირებს, რომელიც სახელმწიფო პროგრამაშია ჩართული. ბენეფიციარებს საშუალება ეძლევათ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების პროდუქტი ნაწილ-ნაწილ სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა მაღაზიაში შეიძინონ. მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტში პლასტიკური აგრობარათების დარიგება თითქმის დასრულდა, ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრის სპეციალისტი პავლე გიქოშვილი ამბობს, რომ ფერმერების სასურველი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ინვენტარის შეძენას თვის ბოლოსთვის შეძლებენ.
ჩვენი მაღაზია ჩართულია ამ პროცესში, შესაბამისი მასალებიც გვაქვს მომარაგებული. თან უკვე შესაბამისი პროდუქციის მიღება შეიძლება ალბათ თვის ბოლოს. ჯერჯერობით ვერ მიიღებენ, იმიტომ რომ ტერმინალი არ არის გააქტიურებული და ველოდებით ტერმინალის გააქტიურებას.
ბარათების დაგვიანების გარდა სოფლის მოსახლეობა ტექნიკის მომსახურებისთვის განსაზღვრულ მაღალ გადასახადებსაც უჩივის. ფერმერების თქმით, ფასები გაზრდილია, რის გამოც მათი დიდი ნაწილი მიწების დამუშავებას ვერ ახერხებს. მაია იველოშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახლა კი იმერეთში სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ ვისაუბრებთ. იმერეთის მუნიციპალიტეტების სოფლებში საგაზაფხულო სამუშაოები გამოდარებისთანავე აპრილის თვიდან დაიწყო. მიმდინარე წელს აგროვაუჩერი 1.25 ჰექტარამდე მიწის მფლობელ მცირემიწიან ფერმერებს ერგოთ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი წელს იმერეთის რეგიონში 106.000-ზე მეტი გლეხი სარგებლობს. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
იმერეთის მხარეში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მუნიციპალიტეტი ხარაგაულის რაიონია, რომელიც 78 სოფელს აერთიანებს. როგორც მუნიციპალიტეტის გამგებელი კობალ ურსმანაშვილი რადიო თავისუფლებასთან განმარტავს, გასული წლისგან განსხვავებით 2014 წელს ხარვეზები გამოსწორდა და მაქსიმალურად დაზუსტდა აგროფარათის მიმღებთა სიები.
დამატებით სიები გაკეთდა და ახარვეზე აღარ არსებობს აღმოიფხრდა წელს და გარდა ამისა მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ წინა წლების გამოცდილებიდან გამომდინარე წელს არავინ არ დარჩენილიყო ბარათის მიღმა. პრაქტიკულად ხარაგაულში ესეთი შემთხვევა, რომ ვინმე დარჩეს, ყურადღების მიღმა ჯერჯერობით გამოვლენილი არ არის.
საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში მიმდინარე პროცესებს ადგილობრივ პრესაში აშუქებს დამოუკიდებელი გაზეთის ჩემი ხარაგაულის ჟურნალისტი ნინო კაპანაძე, რომელიც ხარაგაულში მდებარე სოფლის მეურნეობის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის მონაცემებზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტში წელს 2000-ით გაიზარდა აგროვაუჩერის მიმღებთა რაოდენობა. ჟურნალისტის ინფორმაციით ხარაგაულში 5 ტრაქტორია მწყობში, რაც მიწის დასამუშავებლად არასაკმარისია. ამას ისიც ემატება, რომ საყანე მიწების რთული რელიეფის გამო დიდი მოცულობის ტექნიკას მისი დამუშავება უჭირს.
პატარა ტრაქტორი და ხარი, ეს არის ძირითადი სახნავი ძალა ამ წუთას ხარაგაულში და ხარაგაულს აქვს შეპესე 2011, აქვს 5 ტრაქტორი ამ წუთას იყოფში. ტექნიკა არ არის საკმარისი ამის შესახებაც წედით. ჩვენ დაწარმოინეთ, ეხლა ჩვენ გვაქვს 78 სოფელი, როგორი შორის სოფლებია და ეს სახნავი შორის შორს არის და ამავე დროს ძალიან ძნელად გადაადგილდება ეს ტრაქტორი. ამიტომ სახლების დიდმა ნაწილმა დახურის ბარათები უკან დააბრუნა და მიიღო სასუქის და ხამქინი კატებისთვის ბარათები, იმის გამო რომ ეს ტექნიკა ვერ შევა მათ სახნავ ნაკვეთში.
აგრობარათების დარიგება დასრულდა და უკვე ერთი თვეა სახნავსათესი სამუშაოები მიმდინარეობს სამტრედიის მუნიციპალიტეტშიც. როგორც მუნიციპალიტეტის გამგებელი ავთანდილ თადუმაძე აცხადებს, ხელისშემშლელი ფაქტორები არ არსებობს და სამტრედიაში დასამუშავებელი 10000 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწის დიდი ნაწილი უკვე დამუშავებულია.
ხელს გვიწყობს ისიც, რომ შეპესე მექანიზატორი იმყოფება სამტრედიის ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ, ბაზა ადგილზე არის და ამიტომ წელს მე როგორც ინფორმაცია მაქვს, მუშაობთ 98%-იანი პროგრამით.
ავთანდილ თაძუმაძის ინფორმაციით, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 50 სოფელში შაშანდელისგან განსხვავებით წელს 1211 ოჯახმა ისარგებლა აგროვაუჩერით. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. კახეთში გლეხები მთავრობისგან დახმარებას სეტყვის პრევენციის მიმართულებითაც ითხოვენ. დაპირების მიხედვით კი სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარები კახეთში 2015 წლის აპრილიდან ამუშავდება. პროექტს კომპანია დელტა ახორციელებს. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ახალი ავტომატიზირებული რადარები სეტყვისაგან მიყენებულ ზარალს 85-95% შეამცირებს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
თავრობამ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის აღდგენაზე ლაპარაკი ჯერ კიდევ 2012 წლის ივლისის სტიქიის შემდეგ დაიწყო. ამ პერიოდში თელავის, გურჯაანის, ყვარლის და ლაგოდეხის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი თითქმის მოსავლის გარეშე დარჩა. 2012 წელს მოსული სტიქიის მსგავსი შემთხვევა აღარ განმეორებულა, თუმცა საფრთხე რომ ყოველთვის არსებობს და გლეხის მოსავალი რომ ამინძია დამოკიდებული, ამაზე ჩვენი რესპონდენტები დღესაც საუბრობენ.
გლეხის რომ არის დაუფასებელი, ამდენის რომ რამე აქეთიგე და მეორე წასო ესე იგი ჩაიყოლოს ყველაფერი.
აუცილებელია დანადგარები დადგანოს სეტყვისაგან მასიროთ არ დავზიანდეთ.
სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარები იქნა 70-იან წლებში, ხო და? შეეროდა. როგორ ეშველოდა კაცო, გრუნდა შეიძლება და მიდიოდა სადღაც ჩამოთიოდა.
ისლებოდა. მაშინ კი როცა დანადგარები იყო და სეტყვის საწინააღმდეგოები იყო.
ხო, შეღავადი კონდა.
ზოგან გადაჩებოდა, ზოგან ნაკლებად იყო. ჯობია რომ დანადგარები დაიდგას, რომ უფრო ნაკლები დაუჭდება სამ ზარალის.
ახლა ზარალი არ იქნება.
არ იქნება ახლა ზარალი.
გასულ კვირას გაზეთ რეზონანსში დაიბეჭდა სტატია, რომ ახალი მთავრობა სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მოწყობას 2013 წელს გეგმავდა, შემდეგ პროცესი 2014 წლისთვის გადაიდო, თუმცა ბოლო ინფორმაციით სისტემა 2015 წლის გაზაფხულისთვის ამოქმედდებაო. კახეთში პრეზიდენტის რწმუნებული ირაკლი შიოლაშვილი ამბობს, რომ 2013 წელს მხოლოდ საკითხის დაანონსება მოხდა. მისი განცხადებით ბიუჯეტიდან 20 მილიონზე მეტი გამოიღო და 2015 წლის აპრილში კახეთში სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა მუშაობას დაიწყებს.
2013-ში უბრალოდ იყო თემა, რომ ამის დაანონსდა, რომ გაკეთდებოდა. 2013 წელს უკვე ამისთვის თანხა გამოიღო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 20 მილიონი. ამ 20 მილიონიდან ძირითადი თანხა დაახლოებით 12-13 მილიონი შეადგენს სარადარო სისტემას. დანარჩენი თანხა ეხება გამშვებ სისტემების შეძენას და დამონტაჟებას და ექსპლუატაციას. ვიზებით რომ 2015 წლის გაზაფხულისთვის იქნება დამონტაჟებული.
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მოწყობაზე სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა მუშაობს. დელტას გენერალური დირექტორის უჩა ძოძუაშვილის განცხადებით, დაახლოებით ერთ კვირაში სარადარო სისტემის შესყიდვაზე საერთაშორისო ტენდერს გამოაცხადებენ. შემდეგ რადარები სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭოტორში განთავსდება. საკონტროლო სადგური კი თბილისში იქნება.
პირველ ეტაპზე იგებნება მხოლოდ კახეთის საფარვა, თვითონ სარადარო წაფილი იქნება განთავსებული ჭოტორში და მონი ჭოტორში განთავსება პრინციპში გვაძლევს საშუალებას მთელი კახეთში დავფაროთ. მომავალი წლის აპრილში სისტემა იქნება უკვე ფუნქციონალური.
პროექტი 20 მილიონი ლარი დაჯდება. სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარები ავტომატიზირებულ რეჟიმში იმუშავებს და როგორც სპეციალისტები ამბობენ, სეტყვისგან მიყენებულ ზარალს 85-95% შეამცირებს. პროექტის განხორციელებას მეთვალყურეობას ეკონომიკის სამინისტრო გაუწევს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ახლა კი გადავინაცვლოთ რუსთავში, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობის წინასაარჩევნო განწყობა უკვე იგრძნობა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სამზადისის დაწყების შესახებ ოფიციალურად უკვე გამოაცხადეს როგორც ქართული ოცნების, ისე მისი ძირითადი კონკურენტის ნაციონალური მოძრაობის რუსთავის ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა. ორივე პოლიტიკურმა ძალამ კონფერენციები გამართა და მართველი ორგანოები აირჩია. ამ თემაზე ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე ისაუბრებს.
ამ ეტაპზე, რაც ოფიციალურად არის ცნობილი, რუსთავის მერობისთვის იბრძოლეს ყოფილი მერი მამკა ჩიქოვანი ნაციონალური მოძრაობისა და მერის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ჯიქია კოალიცია ქართული ოცნებიდან. თუმცა ადგილობრივ პოლიტიკურ წრეებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამ კანდიდატს მესამედ შეემატება. ეს არის კობა ძლიერიშვილი, არქიტექტორი. ის სხვათა შორის იმ ჯგუფის წევრი იყო, რომელიც ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრის დაპროექტებაში მონაწილეობდა. როგორც კობაძლიერიშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, საარჩევნო მარათონში როგორც მეორობის კანდიდატი ჩაერთვება. შეთავაზება მან კოალიცია ბურჯანაზე ერთიანი ოპოზიციისგან მიიღო. კობაძლიერიშვილმა სხვა დეტალებზე საუბარს ამეტაბზე თავი აარიდა. სხვათა შორის ბურჯანის კოალიციამ მარჩევნებში მონაწილეობა ოჩალაცაბიძესაც შესთავაზა. პოლიტიკისგან შორს ყოფ კიდევ ერთ არქიტექტორს, რომელმაც რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ის თვითმმართველობის ჩინოვნიკთა დილეტანტობა დაღალა.
ქალაქის ხავისებული ხედვა გუსტავებო ერთადერთი ქალაქი, რომელიც აშენდა გენგეგმას. გენგეგმიდან გამომდინარე აკეთდა ქალაქი. ეს აღარ გენგეგმა არის ქალაქის. და ვირას აკეთებს და ვირას აშენებს ვერ დაინახა. აბსოლუტურად ავადო ხალიზაცია რო არის რა, ვერ ხედავს ამას ხალხი რა თუ მაგას. არქიტექტურის თვალი და რა. ზონალობაც არ არის დადგენილი ქალაქში რა, ზონად რადგან ეკუთვნება ეგეც კი არ ვიცი რა.
აცხადებს გოჩა ლაცაბიძე, რომელსაც ამორჩევლების ხალიაჭერის იმედი აქვს. რუსთავის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან მამუ კაბულაძე აცხადებს, რომ პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაცია საკრებულოს წევრობის კანდიდატთა სიაზე მუშაობა ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა დანამდვილებით ცნობილია, რომ ის ერთ-ერთი კანდიდატი იქნება პარტიული სიიდან. მისივე თქმით, რუსთავის თვითმმართველობის არჩევნებში მის პარტიას გამარჯვების დიდი შანსი აქვს, რადგან ქალაქის ახალმა მერმა და მისმა გუნდმა ქართული ოცნებიდან ადგილობრივ მოსახლეობას თავი ვერაფრით დაამახსოვრეს. აი რას ამბობს მამუკა აბულაძე.
თვითმმართველობის კომპეტენცია არ არის არც ციხეების თემები, არც განათლების თემები, არც პენსიების თემები და არც ძალიან ბევრი სხვა თემები, რის გამოც უკმაყოფილებას მოსახლეობა მაშინ გამოთქვამდა. ყველამ კარგად დავინახეთ, რომ არც ერთი ადამიანი არ დაჟილა იმ ციხის კადრების გამო და იმ ასე თქვა ქვევრში ბავშვის ჩავარდნის გამო და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს იყო წინა საარჩევნოდ მოფიქრებული ტრუკი და ტყუილი პირდაპირ ხაზი მინდა გაუს.
როგორც ცნობილია, ეროვნული დემოკრატიული პარტია რამდენიმე არასაპარლამენტო პარტიასთან ერთად კოალიცია ევროპული არჩევანი ჩამოაყალიბა. ეროვნული დემოკრატების ადგილობრივი ლიდერის ქუჩა ჩეკვაშვილის განცხადებით, კოალიცია რუსთავის მერის თანამდებობაზე კანდიდატურას ჯერვე დაასახელებს, რადგან ამ საკითხზე კონსულტაციების კი არ დაწყებულა. რაც შეეხება საკრებულოს არჩევნებს, ამ თავისუფლ ცნობილია, რომ საარჩევნო სია კოალიციის წევრი ორგანიზაციების აქტივისტებისგან ჩამოყალიბდება. დავით მკერძე, რადიო თავისუფლებისთვის რუსთავი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათი და 47 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უწყობი. გადაცემას განაგდოთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით, ბოლო დღეების თუ თვეების ტრადიციის თანახმად უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე საუბრით. ამის მიზეზი გახლავთ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ვიზიტი უკრაინაში. სამშაბათს ჯო ბაიდენი აგრძელებდა უკრაინის დედაქალაქში თავის ვიზიტს, რომელიც დღესვე დასრულდა. მაღალი რანგის ამერიკელი სტუმარი უკრაინას არამხოლოდ ამერიკის ლიდერების, არამედ ამერიკელი ხალხის თანადგომასაც დაჰპირდა. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი უკრაინაში სტუმრობისას დაპირდა მხარდაჭერა სამ ქვეყანას, რომელიც, როგორც ბაიდენმა თქვა, მომავლისთვის იბრძვის. ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებით ეს ბრძოლა რთულია, მაგრამ უკრაინელები ამ გზას მარტო არ გაივლიან. ჯოზეფ ბაიდენმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზად არის დაეხმაროს კიევს ეკონომიკურად, მაგრამ მეტი უნდა გაკეთდეს კორუფციის სენთან საბრძოლველად.
დელიკატური ამბავია ამის თქმა ლიდერთა ჯგუფისთვის მათსავე პარლამენტში, მაგრამ უნდა ებრძოლოთ კორუფციის მძიმე სენს, რომელიც თქვენ სისტემაში ამ ეტაპზე ენდემურია.
განაცხადა ამერიკელმა სტუმარმა, რომელმაც შენიშნა, რომ უკრაინას, რომელიც დამამცირებელ მუქარას განიცდის და რთულ პრობლემებს აწყდება, შეერთებული შტატები მზად არის თანადგომა გაუწიოს სახელმწიფო ერთიანობის და შენარჩუნების და ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის მიღწევის საქმეში. ჩვენ გსურს ვიყოთ თქვენი პარტნიორი და მეგობარი, განუცხადა კიევში საპრეზიდენტო კანდიდატებს და პარლამენტის წევრებს ბაიდენმა 22 აპრილს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც დღეს კიევში ვიზიტს ასრულებს, უკრაინაში ჩავიდა, რათა ამ ქვეყნის ლიდერებს შეერთებული შტატების მხარდაჭერა გამოუცხადოს რუსეთთან კრიზისის პერიოდში. მან კიევში თქვა, რომ ვიღაცებს უკრაინის გაყოფა სურთ, მაგრამ ეს ქვეყანა არის და დარჩება ერთიანიო. მანვე რუსეთს მოთხოვა ჟენევაში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების პირობების დაცვა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი დღეს შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ალექსანდრ ტურჩინოვს და უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკს. მან იაცენიუკს მიულოცა მისი წარმოუდგენელი ხელმძღვანელობა ამ მძიმე ვითარებაში. ბაიდენმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების მთავრობა დამატებით $50 მილიონს გამოუყოფს უკრაინის მთავრობას პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების გატარების საქმეში დახმარების სახით. ვაშინგტონი უკრაინის შეარაღებულ ძალებს დაეხმარება არასასიკვდილო აღჭურვილობით და ტექნიკითაც, რომლის ოდენობა $8 მილიონია. იაცენიუკთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ბაიდენმა თქვა, რომ ახლა უკრაინას აქვს მეორე შესაძლებლობა განახორციელოს ნარინჯისფერი რევოლუციის პერიოდის დაპირებები. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ახსენა უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნები, რომლებიც 25 მაისისთვისაა დაგეგმილი.
ერთი თვე გაშორებთ არჩევნებს. მორიდებით ვივარაუდებ, ამისთვის ალბათ მედია გამაგრიტიკებს, და იმედია ეს იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნები უკრაინის ისტორიაში. თქვენ მოგეცემათ შესაძლებლობა, შანსი, რომ შეუდგეთ რეფორმების და დემოკრატიული განახლების ერას, რომელსაც მოელით 5-10-15 წელიწადი, და რომ საფუძველი ჩაუყაროთ უფრო გაერთიანებულ და უფრო აყვავებულ უკრაინას.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა კიევში ასევე განაცხადა, რომ მხარდაჭერისთვის, რომელსაც შეერთებული შტატები უცხადებს უკრაინას, არა მხოლოდ ბარაკ ობამა და ჯოზეფ ბაიდენი, არამედ ამერიკის ხალხია მზადო. პრესკონფერენციაზე თავის მხრივ უკრაინის პრემიერმა არსენი იაცენიუკმა განაცხადა, რომ კიევი არასოდეს აღიარებს ყირიმის ანექსიას. მისი თქმით, უკრაინა მოითხოვს რუსეთისგან დაუყოვნებლივ გაიყვანოს თავისი სპეცნაწილები აღმოსავლეთ უკრაინიდან და თავისი არმია ყირიმიდან. იაცენიუკის თქმით, რუსეთმა საერთაშორისო ვალდებულებები უნდა შეასრულოს. არაფერს ვთქვით რუსეთს, მხოლოდ საერთაშორისო შეთანხმებების შესრულებას და იმას, რომ არ იმოქმედოს როგორც განგსტერმა ამ საუკუნეში.
უკრაინის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის ხმით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ ყოველკვირეული პროგრამით. პროგრამა ახალი ევროპით განვაგრძობთ. როგორია ქართველი ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებთ სიტუაციას და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
და რას ხნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“. როგორც ალბათ ამ მუსიკითაც მიხვდით სირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ პროგრამაში ახლა ყოველკვირეული ახალი ევროპის დრო დადგა. ამ დღეებში მოლდავეთში იმყოფებოდა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რობერტ კოლსონი, რომელმაც ინტერვიუ აიღო ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ნატალია გერმანთან. ამ ინტერვიუში მთელ რიგ საკითხებზე იყო საუბარი. ზოგიერთს თქვენს ყურადღებას ბიძინა რამიშვილი შეაჩერებს.
17 აპრილის სატელევიზიო გამოსვლაში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დნესტრისპირეთის თაობაზე შეკითხვის საპასუხო თქვა, რომ დემოკრატიის დემონსტრირებაა დნესტრისპირეთის ხალხისთვის იმის უფლების მიცემა, რომ ისე მოიქცეს, როგორც თავად სურს. მოლდავეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნატალია გერმანმა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ილაპარაკა იმაზე, მოქმედებს თუ არა პუტინის ამგვარი პოზიცია რუსეთის სტატუსზე 5+2 სახელით ცნობილ მოლაპარაკებებზე, რომელშიც რუსეთის გარდა მონაწილეობენ მოლდავეთის ცენტრალური ხელისუფლება, დნესტრისპირეთი, უკრაინა, ეუთო, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი როგორც გარეშე დამკვირვებლები. გერმანის თქმით, ამავე კონტექსტში უნდა გავიხსენოთ ისიც, რომ დნესტრისპირეთის უზენაესმა საბჭომ რუსეთის ფედერაციას გასულ კვირაში მიმართა თხოვნით გაითვალისწინოს 2006 წელს ჩატარებული რეფერენდუმი და რეგიონის სურვილი
ამათო იმ სახით გახდეს რუსეთის ფედერაციის ნაწილი.
ჩვენი დიდი სურვილია ვიხილოთ რუსეთის მკაფიო რეაქცია ამ მიმართვაზე, რომელმაც რამდენიმე დღის წინათ გაიჟღერა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კვლავ გაიმეორა, რომ რუსეთის ფედერაცია პატივს სცემს მოლდავეთის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და დნესტრისპირეთის კონფლიქტის მოგვარება 5+2 ფორმატში წარმოუდგენია. ჩვენ სიამოვნებით მოვისმენდით ოფიციალურ რეაქციას ამ კონკრეტულ შემთხვევაში.
Particular recent case.
ინტერვიუში საუბარი შეეხო უკრაინასაც. გერძოდ იმას, თუ როგორ იყენებს რუსეთი მედიას უკრაინასთან კონფლიქტის პირობებში და რამდენად უნდა აფიქრებდეს ეს მოლდავეთსაც.
We have noticed since
2013 წლის ზაფხულიდან მოკიდებული მოლდავეთის რესპუბლიკაში უჩვეულოდ გააქტიურდა რუსულენოვანი მედია, რომელიც პოპულარიზაციას უწევს რუსეთის მიერ დომინირებულ საბაჟო კავშირში მოლდავეთის ალტერნატიული ინტეგრაციის იდეას. მაშინ, როცა ჩვენთვის ევროპული ინტეგრაცია აბსოლუტური პრიორიტეტია საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში.
ჩვენმა კორესპონდენტმა მოლდავეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს კითხა, როგორია დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის როლი უკრაინის კრიზისის პირობებში და რას აძლევს ამ ორგანიზაციაში წევრობა მოლდავეთის რესპუბლიკას.
საუბედუროდ, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობამ, როგორც ორგანიზაციამ, ვერ შეძლო საგარეო საქმეთა მინისტრების საგანგებო შეხვედრის მოწვევა ვითარებაზე მოსათათბირებლად. მხოლოდ მოლდავეთის რესპუბლიკამ დაუჭირა მხარი უკრაინის მოთხოვნას მოწვეულიყო საგანგებო შეხვედრა. უკრაინის წინადადებას დსთ-ს არც ერთი სხვა წევრი არ დასთანხმებია. ჩემი თვალსაზრისით ეს ძალიან სამწუხაროა. ორგანიზაციის ორ წევრს შორის ღია კონფლიქტის გამო შექმნილ საგანგებო გარემოებებში ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, ვალდებული იყო ყველა წევრი მიეწვია ღია დისკუსიაზე. ეს ვერ მოხერხდა.
განაცხადა მოლდავეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნატალია გერმანმა. მისი თქმით, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში მოლდავეთის რესპუბლიკა მხოლოდ ორ ბლოკში მონაწილეობს. ერთი მხრივ ესაა ეკონომიკისა და ვაჭრობის სფერო, მეორე მხრივ ჰუმანიტარულ სფეროში თანამშრომლობა. მინისტრის თქმით, მოლდავეთს არასოდეს მიუღია მონაწილეობა პოლიტიკურ, სამხედრო და უსაფრთხოების საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღებაში. ამ სფეროებში ქვეყნისთვის პრიორიტეტულია ევროპის კავშირთან თანამშრომლობა. რაც შეეხება იმას, აქვს თუ არა აზრი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში ყოფნას, ნატალია გერმანი მიიჩნევს, რომ ეს საკითხი ჯერ კიდევ შესასწავლია.
ჩემი აზრით, ძალიან გულდასმით უნდა გაანალიზდეს, რა მოხდა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ფარგლებში, ასევე მოლდავეთის რესპუბლიკაში. უნდა დავინახოთ, რა არის ჩვენი წვლილი ორგანიზაციის მოქმედებებში და როგორ უპასუხებს ორგანიზაცია ჩვენს საკუთარ მოთხოვნილებებს. როგორ ფუნქციონირებს ორგანიზაციაში შეთანხმებები და როგორია ამ შეთანხმებებში ჩვენი მონაწილეობის ეფექტი და შედეგი. და რაც მთავარია, ჩვენმა ექსპერტებმა უნდა შეაფასონ დსთ-ს თავისუფალი სავაჭრო ზონის შედეგები და სარგებლიანობა მოლდავეთის ზრდისა და განვითარებისთვის. თუ კი რამე გვიკარნახებს ამ ანალიზისა და შეფასებების აუცილებლობას, ესა უკრაინის კრიზისი. დარწმუნებული ვარ, მოლდავეთის რესპუბლიკა მიმდინარე წლების განმავლობაში ჩაატარებს ამ სამუშაოს.
განაცხადა მოლდავეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნატალია გერმანმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან რობერტ კოლსონთან საუბარში.
ყოველკვირეული ახალი ევროპა კი ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. გადაცემას ღამის საღამოს 7 საათზე თბილისის დროით რამდენიმე წუთში ახალი ამბის გამოშვებით განაგრძობს ჩემი კოლეგა ოქროპირ რუხაძე. მანამდე კი ჩვენს ეთერს უთმობთ მუსიკას.
Celebrate your
It's a celebration.